Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Chlapec narozený 10. prosince 1818 dostal téhož dne při křtu jméno František Josef Jan. Protože byl od malička slabý, matka o něj, svého miláčka, trpěla neustálým strachem. Mlýn a pila znamenali pro zvídavého hocha, který chvíli neposeděl na místě, nebezpečí na každém kroku. Poranění levé ruky ho lehce poznamenalo na celý život. Těmito větami uvádí historik Robert Sack do děje své stěžejní práce jejího hlavního hrdinu, Františka Ladislava Riegra. A my tomuto od malička slabému chlapci věnujeme dnešní historické reflexe, ostatně je to rovných 200 let od jeho narození. Konzervativní politik, zakladatel Národní staročeské strany, poslanec, zeť Františka Palackého, miláček národa se mu také říkalo. Jaký byl a co české politice zanechal. O tom se mnou přišli diskutovat historici Luboš Velek a Martin Sekera. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já když jsem si znovu teďkom ten Sackův životopis Riegra četl, tak mě zaujalo, jak byl od malička muzický typ, hrál na několik nástrojů, vypadalo to, že z něho bude muzikant, psal verše, pak v Praze se přátelí s Máchou stylem. Bylo to tak, nebo bylo to něco výjimečného, nebo to bylo běžné, že politik v 19. století po večerech píše verše?
Já si myslím, že v tom 19. století to je běžné a nejenom u politiků. K tomu gymnaziálnímu, popřípadně univerzitnímu životu 19. století samozřejmě ta poezie patřila. Myslím si, že to velmi silně koresponduje i s tím místem, jaké má národní literatura v době předbřeznové, před rokem 1848 té české společnosti, kdy to je vlastně jeden z takových těch nejmarkantnějších rysů nějakého toho národního kultivování se, zvelebování toho jazyka. Ta literatura vlastně stojí na piedestalu těch národních snah. Pokud jde o tu hudbu, já bohužel nemám svědectví, jak na ty nástroje hrál, a z pozdější doby, třeba z takových těch 80. 90. let, kdy jsem se zabýval vydáváním deníků jeho dcery, tak v té rodině se hodně muzicírovalo, hrálo se tam domácí divadlo, členové skládali hudbu, skládali libreta a tak dál. Ale Rieger mi tam vždycky vystupuje jenom jako divák. Nevybavuju si teď, že by se v nějaké větší míře aktivně účastnil toho domácího divadla nebo nějakého muzicírování. Ale v každém případě jako hudbě rozuměl, divadlu taky, lákali ho, přitahovali ho. O tom vypovídá třeba ta jeho klíčová role, kterou hraje při budování Českého národního divadla vlastně od těch 40. let 19. století až do 80. začátku 90. let 19. století. On nejenže se stará o stavbu toho divadla, ale on se stará vlastně i o to, kdo tam bude hrát, jaký bude repertoár, kdo bude ředitel, na to má klíčový vliv. A potom je to taky takový jakoby kulturní zprostředkovatel, protože tím, jak on hodně jezdil po světě a hlavně ve Vídni, tak samozřejmě chodil do divadel a tam vlastně jakoby viděl, co, když to tak řeknu, běží teďka. A když uznal, a to je důležité, když uznal, jako, že to je fakt teda dobré, tak se snažil to uvést na ta pražská prkna, co znamenají svět. Ale zároveň, když se mu něco v té Vídni nelíbilo, tak to prostě zavrhl a řekl, že to je prostě nějaká frivolní, moderní hloupost a že to se teda v Praze hrát nebude. A to někdy vyvolávalo takové jako pnutí třeba na té pražské kulturní scéně, že Rieger jako člověk, který vládne do jisté míry tím repertoárem Pražského národního divadla, tak jako laik tomu moc nerozumí, ale má velmi silné názory. A souviselo obecně asi s tím, že on byl dost autoritativní člověk.
Musíme si uvědomit, že on tím politikem byl až od roku 1848 na chvíli a potom až od těch, dejme tomu, konce 50. let. A ta první polovina 19. století, to je pro střední Evropu trošku zvláštní politický svět. Pro posluchače je důležité vědět, že to je vlastně období, v němž neexistuje zastupitelský ani parlamentní systém. A jestli si budou pamatovat ze střední školy takový ten pojem Metternichův absolutismus, a to je doba, kdy vlastně kultura v širokém pojetí, do toho počítáme i vědu samozřejmě, supluje určité jaksi motivy pro sdružování lidí za nějakým cílem. A ty cíle by v podstatě vytvořit nějakou národně kulturní identitu v tom novějším pojetí, v tom jazykově historickém. Takže proto ti lidé, kteří zrali do plné síly 20 až 30 let v té první půlce 19. století, tak oni to považovali v podstatě za samozřejmé, že sledují různé druhy kultury prováděné. Když si vzpomeneme na ty pověstné salony, tak to byla místa, kde se ta kultura provozovala. Vytvářela vlastně určitý model, jak by měla ta formující se elita národní v té době předbřeznové vypadat, jako by měla mít průpravu. To znamená, měla by být nějakým způsobem kultivovaná. A věda, umění, to byly obory, které to umožňovaly.
To divadlo do značné míry supluje v té předbřeznové době ten parlament, protože je to nějaká veřejná scéna, nějaké veřejné fórum, chodí tam hodně lidí, může se tam mluvit česky. A ti herci přeci jenom si mohou s určitou licencí dovolit něco říci. Ta cenzura je k tomu možná trochu schovývavější, ale hlavně se tam vytváří velký prostor pro interpretace, co ty lidé chtěli vlastně slyšet. Takže to divadlo 19. století, to je politikum, a o tom českém prostředí to platí dvojnásob.
Naše dnešní vzpomínání na Františka Ladislava Riegra doprovází a doprovázet bude hudba Riegrovi věnovaná nebo jím inspirovaná. Znalcem této hudby je vltavský kolega, hudební redaktor Viktor Velek. A tak nejprve otázka na jeho bratra, historika Luboše Velka. Jak se to stane, že v rodině máte takové spády, dva bratři, a zabýváte se Riegrem každý ze svého konce?
No, já se teda přiznám, že nevím, jak u bratra. Ale u mě to možná bylo tím, že já, když jsem v 70. letech vyrůstal, tak jsem nechodil jako malé dítě do školky a starali se o mě moji praprarodiče. Ne prarodiče, ale praprarodiče, protože prarodiče ještě chodili do JZD. A ti lidé, kteří byli narození někdy 1895, 99, 1905, tak oni samozřejmě mentálně žili ve svém mládí, to znamená před první válkou nebo za první války, a vlastně se k tomu vraceli a neustále na to vzpomínali. A musím říct, že jako pro mě to bylo strašně takové jako obohacující prostředí, které samozřejmě mě determinovalo k tomu, že to vzbuzovalo jakoby zájem. No, bratr ten už chodil do školky, tam si myslím, že tenhle ten vliv už tak silný nebyl, ale to by byla spíš otázka na něj.
My jsme z toho, co vybral, zatím poslouchali z té riegrovské muziky dvě věty ze slovanské kadrily od Ludevíta Procházky, a tak od ní odvineme také náš následný hovor s Viktorem Velkem o této hudbě s Riegrem spojené.
Slovanské kadrily nebo kadrily obecně patřily k oblíbeným hudebním formám skladatelů na začátku druhé poloviny 19. století a dá se říci, že už i trochu dříve. Souvisí to s tím, že Slované si začali všímat své vlastní hudby, nejenom té své vyloženě národní, ale i hudby ostatních Slovanů. Takže v českém prostředí byly oblíbené různé krakovjaky, mazurky, polonézy, ale i srbské kolo, kolomýky a všechny možné tance různých slovanských národů. Když chtěl někdo někoho poctít a dát tomu takovou jakoby exotickou náplň a ukázat, jak se vlastně vyzná v repertoáru, tak právě forma určité směsi nebo určitého mixu, řekněme to dnešním slovem, byla velmi vhodná. A Ludevít Procházka těmto autorům patřil, měl četné kontakty na slovanské skladatele a tak vznikla šestidílná slovanská kadrila, kterou věnoval k poctě Františka Ladislava Rígra. Titulní strana s takovýmto dedikováním ty noty lépe prodávala, takže to byl za prvé marketing. Za druhé mohlo to být opravdu výraz nějaké osobní úcty vůči člověku, ke kterému tu úctu Ludevít Procházka choval a my víme, že s Riegrem ho leco spojovalo a nejenom s ním, ale samozřejmě i s Františkem Palackým. Takže to je ten druhý důvod. A třetí, nehledejme v té směsi přímo nějakou logiku, která by odrážela Riegrovu osobnost. Je to spíše taková jakoby zajímavá, pestrá, dramatická směs různých melodií, které si člověk doma rád připomněl, když si v neděli sedl ke klavíru a chtěl si něco zahrát. Je to pořád doba, kdy literatura a hudba vyplňovaly většinu času. Nebylo rádio, nebyla televize. Když zůstaneme u Ludevíta Procházky, tak to je autor, řekněme, hitu té druhé půlky 19. století, takzvané Kovářské. Kovářská píseň, ta vznikla v roce 1860, to byla už skladba na text Františka Ladislava Rígra. František Ladislav Rígr svými verši zaujal také jiného významného skladatele té doby pozdního národního obrození, a to Alojze Jelena. To nebyl jenom skladatel, ale byl to i organizátor hudebního života, civilním povoláním to byl archivář. Tam máme dva texty, Tam v dáli a Touha, ty to zaujaly Alojze Jelena. Pak mě blíže neznámý skladatel s příjmením Eser a s křestním jménem iniciálka J, tak to je báseň Můj andílek. A skladba, která ještě se vztahuje k Riegrovi, je až Smuteční pochod na paměť doktora Františka Ladislava Riegra. Autorem je Richard Kaska. To už je trošku známější autor a já jsem se o té skladbě dozvěděl v podstatě úplně náhodou z takového malinkého článečku v brněnském Obzoru. Už jsem to nalistoval. Obzor, ročník 26. 5. duben 1903, číslo 7, stránka 111. Smuteční pochod na památku doktora Františka Ladislava Riegra. Bravurní kousek zdařil se opětně litografickému ústavu. Za dobu 24 hodin vyryt a vytlačen smuteční pochod na paměť doktora Františka Ladislava Riegra, vydaný nákladem Rudolfa Ryšavého, knihkupce v Praze. Skladbu smutečního pochodu komponoval hudební skladatel Richard Kaska pro piano na dvě ruce. Vedle pauz, pasáží tempových a dynamických znamének obsahuje tato skladba 303 noty ve vrchní a 371 notu ve spodní poloze, úhrnem 674 noty.
A je v tomto ohledu Rieger výjimečná postava toho 19. století, že k jeho poctě skládají lidé písně, nebo to bylo běžné, akorát nám to přijde dneska exotické, byly představa, že na dnešní politiky někdo skládá písně, skladby, které se pak hrají na koncertech nebo odpoledne v neděli doma při muzicírování, tak ta už asi nám je úplně cizí, tato představa.
Patřilo to k určitému společenskému bontonu a k určité společenské praxi. My to vídáme velmi často právě na titulních stranách not, a to i takových, které vycházely třeba v časopisech jako příloha. Velmi často to věnování bylo nějakému šlechtici nebo nějaké spanilomyslné dámě, případně nějakému spolku nebo nějakému vysoce postavenému duchovnímu, zkrátka výrazným osobnostem své doby. Výjimka to rozhodně nebyla.
Kriegerovi tedy za náš rozhovor zahrajeme kousek z té Kovářské, protože ta byla asi nejpopulárnější ve své době, jak jsme říkali.
To byla velmi oblíbená píseň, která zapadla jenom díky tomu, že překryly další jiné krásné úspěšné. Ale ten její text je určitou představou o tom, jak by měl vypadat Čech, že to má být kovář, že má mít odvahu, silnou ránu. Je to rok 1860, ještě tu není říjnový diplom a ten národ se začíná probouzet. A tak, jak hledá v české hymně Kde domov můj nějakou snovou ideální krajinu, tak hledá i svůj ikonický symbol pro mužného Čecha. A tím se stal minimálně v očích Františka Ladislava Riegra kovář.
Česká vlastná Bohem dána, uhlím rudou požehnána, uhlí dává světlo plamen, železo za sílu dá. Ohni srdcí síle rá.
нет, о да. У нас, у нас де раз на раз, у нас, у нас де раз на раз, рана на рану, что в нам допада, на дармо ни жадного ваш не зада. Рана на рану, что в нам допада, на дармо ни жадного, на дармо ни жадного ваш не зада.
Kovářská hudba Ludevíta Procházky a slova František Ladislav Rieger. Vraťme se teď v tom našem vyprávění vlastně na začátek někam do dob studií Františka Ladislava Riegera. On, když přišel do Prahy, tak vlastně přichází tak, že matka ho přivede z těch studií tam někde v Podkrkonoší kolem těch Semil a přivede ho rovnou do bytu Jungmana. Jako, jak se to stane, že toho neznámého Riegera okamžitě v Praze přijme Jungmann?
Ono to bylo zvykem mít adresu, na kterou se obrátit, zvláště v pražském centru, které bylo hlavním centrem toho předbřeznového národního života, a ten způsob vlastně integrace těch nadějných budoucích členů národní elity, dalo by se říci, oni potřebovali nějakého zasvětitele. Člověka, který je uvede do společnosti, který jim dá nějaký začátek jejich charakteru a bude v podstatě jejich ochranitelem.
Ta vlastenecká společnost byla velmi málo početná. To byli lidé, ti, kteří byli aktivní v Praze, v tom blízkém okolí, možná v řádu několika stovek. Z konců je známý i Palackého výrok, že kdyby v té době se všichni vlastenci sešli v jedné hospodě a spadnul tam strop, tak je veta po českém národu. Ti lidé se znali a pokud se neznali, tak měli společné známé. Hodně se korespondovalo, bylo to hodně o těch doporučeních. Samozřejmě Riegerovi, to znamená rodiče Františka Ladislava Riegera, byli sice na té regionální úrovni, ale byli nějak etablovaní v tom národním hnutí. A tam je, myslím si, zajímavá i ta maminka, protože my o ní moc nevíme, ale ona asi byla dost netypická žena na tuto dobu. Mně se vždycky líbí takový ten její obraz, kdy ona vlastně jakoby žena venkovská prostě čte noviny. Jo, to byl velmi netypický obraz, aby prostě žena na veřejnosti prostě četla noviny. To znamená, že se o to musela zajímat a pro nějaké dokreslení možná si vybavím z pamětí jiného vlastence, ale vlastně Riegerova současníka Josefa Bojislava Pichla. Ten, když přijde do Prahy studovat tuším medicínu, tak ví, že mají do Měšťanské besedy, což je takové to centrum toho češství, protože tam chodí otec národa Palacký. A on prostě jako, já nevím, 18, 19, 20 letý student prostě chce vidět Palackého, ví, kde ho může vidět, a prostě tam jde a teď prostě pozoruje, je strašně zklamaný teda, protože on si ho představuje prostě jako toho titána, toho národního hnutí, který tam určitě povede nějaký plamený projev, že jo, o krásách českého jazyka a tak dále a tak dále. A teď tam vidí prostě zachmuřenýho, prostě zamračenýho starýho chlapa, že jo, který tam hraje šachy s někým a upíjí zvětralý pivo. A ta představa samozřejmě se zhroutí, že jo. Ale důležité je, co ti mladí lidé vědí a znají je a vědí, kde je mohou najít, a prostě je to tam táhne a chtějí se prostě zapojit.
Řada těch jmen je lidem v okruhu mimo Prahu a mimo okruh třeba určité hospody nebo stolní společnosti vizuálně neznámá.
Prostě neviděli, jak ten Palacký vypadá.
Ano,
jednoduše.
To šíření podob v podobě ilustrací nebo kreslených obrázků, tak to je až záležitost skutečně 60. let. Tam hodně v humoristických listech. Ty první stránky přinášely podoby těch výtečníků, jak se říkalo. Ale fotografie, to byla vzácnost, a když vám někdo dal fotografii, tak to už znamenalo, že k vám má tu důvěru.
Ale z druhého konce to přece znamená, že vstupovat tehdy do politiky znamenalo úplně něco jiného než dnes, protože ta linka, že tam vstupujete pro svoji popularitu a budování si své image, tak ta nemohla fungovat, když vás lidé nepoznávali a nevěděli, jak vypadáte a mohli znát jen vaši práci.
To je otázka, na jakou dobu se zaměříme.
Třeba na tu dobu, kdy Rieger vstupuje do politiky, což je rok 1848. Chápu, že je specifický, protože je revoluční.
Je revoluční, je to vlastně první rok, od něhož se potom odvíjí takzvané parlamentní dějiny. Že? Ten první rok byl rokem, kdy to vizuální povědomí to bylo v podstatě nulové. Šířilo se paradoxně třeba nejvíce tím, že se používaly už tehdy karikatury. Ti lidé se spíše projevovali tím, že říkali nějaké programy, nějaké teze, jednali o něčem a pak si to lidé mohli sdílet, ti, kteří sledovali politiku, což také zdaleka nebyli všichni, tím, že si o tom povídali a nebo se o tom dočetli v časopisech, v novinách, brožurách a podobně.
Ten rok 1848 to není jenom pod nula té české politiky, ale je to vlastně takový ten věk té panenské nevinnosti, kdy vlastně ty lidi jsou tím úplně nepolíbení. Vlastně oni tomu nerozumí, nevědí, co jsou to volby, nevědí, co je to parlament, nevědí, co to je konstituce. Najednou se na ně sesype obrovské množství takových termínů. Všechno je samozřejmě spojeno se svobodou. Spousta věcí prostě padne, že jo? Začne se chodit do panských lesů a vypouštět panský rybníky a přestane se robotovat a nikdo nepřemýšlí, že taky je třeba tu úrodu třeba sklidit, že jo? Aby nebyl v zimě hlad. Tam vlastně se během nějakých 3 měsíců odehrají 3 až 4 volby, že jo? Protože mezi tím dubnem a začátkem července 1848 se u nás volí nejprve do Frankfurtu, potom do Českého zemského sněmu, potom se volí do Říšského sněmu ve Vídni a v některých městech, včetně Prahy, ještě proběhnou volby do městského zastupitelstva. 3 až 4 volby během nějakých 3-4 měsíců, to je obrovský nápor na ty lidi, kteří mají samozřejmě zmatek. A teď oni nevědí, koho volit. Tam jsou samozřejmě různá doporučení, jo, méně nebo více vážná. Ve Vídni jsou třeba dochovány protokoly z voleb do Říšského sněmu, kde ti zeměpanští komisaři prostě zapisují ten průběh. Mám třeba jeden případ, tuším od někde z Vysočiny, kdy tam zvolili za poslance někoho, koho vůbec nikdo neznal, kdo odtud nepocházel, nepřijel tam, neohlásil tam svoji volbu. A ti lidé ho zvolili podle toho komisaře na základě fámy, že někdo řekl, že to je moc hodný pán.
Byl ten Rieger v roce 1848 figurou, která hýbala děním, nebo byl nějakým způsobem do počtu? Kdybych soudil podle hodně specifického filmu Otakara Vávry Revoluční 1848, tak tam žádnou roli nehrál, protože v tom filmu není.
No, on tam ani být nemohl, protože on, když vypukla revoluce, tak on nebyl vůbec v Rakousku. On byl vlastně v Itálii, protože tam podnikl vlastně cestu, tuším, že byl dokonce až v Neapoli a pak se vlastně vrací. Takže on vlastně jako by o ten začátek přijde. Proto ani ho nenajdeme ve svatováclavských lázních a podobně. A pro něj vlastně ta revoluce rakouská začíná až v okamžiku, kdy se připravuje ten Říšský sněm a kdy on vlastně vystoupí na té tribuně. Takže on pro něj začíná opravdu až v létě, nikoliv na jaře roku 1848. I když nebyl třeba zrovna jenom té Itálii, tak on je třeba pověřován i různými delikátními úkoly, kdy například jede vlastně do Innsbrucku za císařem spolu s hrabětem Nosticem požádat ho, aby byl svolán Český zemský sněm. Takže on jako hodně cestuje a jakoby na to pražské dění vlastně nemá čas, proto se tam nevyskytuje.
To, co by dodnes mohlo být spjato jako nějaké označení politického výkonu v rámci právě ústavodárného Říšského sněmu, tak je jeho funkce zpravodaje u dvou částí nebo součástí té zamýšlené ústavy. A to jsou zásady, které se týkaly rozhodování, zda má být Rakousko dále vedeno jako stát, v němž je ta moc delegována z panovnického rodu.
Z boží vůle.
A z boží vůle, potažmo. A nebo zda ta moc vychází z lidu. Tak to bylo jedno téma, jehož zpravodajem on byl. On sám se klonil k tomu, že všechna moc vychází z lidu. Podobně to bylo, ta jeho popularita nabyla v okamžiku, kdy referoval o tom, jak se výbor uradil o paragrafu, zda má být zrušen trest smrti za politické zločiny.
Vy jste tady na začátku citoval knížku Roberta Sacka o Riegerovi, to je dobrá knížka, ale má zajímavou předmluvu od Václava Klause. A ta předmluva je zajímavá ne tím, kdo ji, jenom tím, kdo ji napsal, ale je zajímavá i tím, že tam Václav Klaus tvrdí, že Rieger je největší český konzervativec, což vůbec není pravda. Já jsem přesvědčen, že Rieger byl největší český liberál. Samozřejmě ten jeho liberalismus se vyvíjel, ale v tom roce 1848 je on i hodně demokratický, což později nebyl. Ten rok 1848 pro něj znamená také určité vystřízlivění z toho okouzlení prostě tou masou a tou lidovou vůlí, protože on samozřejmě zjistí, že ti lidé jsou stádom, které třeba řídit a že ho mohou řídit prostě jenom ti vzdělaní, schopní a tak dál. Konec konců jemu v té revoluci vlastně šlo o život. Jo? Jenom vlastně v tom parlamentu vídeňském v roce 1848 dvakrát byl málem zlinčován na ulici a musí pak prchat z Vídně údajně v přestrojení za ženu a tak dále. Takže tam je taková deziluze a on později bude spíš takovým tím klasickým liberálem, který samozřejmě bude jakoby říkat ano, vše pro lid, že jo, pomoci, ale ta zodpovědnost a to politické vedení musí patřit těm, kteří jsou k tomu způsobilí. A to není demokracie.
Už vlastně v tom roce 1848 tady funguje tandem Palacký-Rieger. Už tam vlastně se znají a pracují společně. Jak k tomu dlhé došlo? Jak se vyvíjel jejich vztah?
Oni se vlastně velmi vhodně doplňovali, Palacký a Rieger. Mezi nimi samozřejmě rozdíl generační, že 20 let, ale oni se vlastně víc poznali teprve až v tom říšském parlamentu. Tam se doplňovali v tom, že Rieger byl v řadě věcí vlastně pravý opak toho Palackého. Palacký to byl spíš takový ten teoretik, takový ten myslitel, který hodně přemýšlel. Byl to politik, který měl jeden handicap, neuměl příliš dobře mluvit na velkých fórech. Proto vlastně Palacký jako moc nevystupuje v nějakých veřejných schůzích a vlastně ani v tom parlamentu jako vystupuje spíš méně než více. A já nevím vlastně, proč se říká, že někdo kecá jako Palacký, protože to jako zrovna moc, ne, to je spíš asi o synovi,
syn,
o Janovi.
To je syn, advokát.
Ale myslím, lidi si to dneska stotožňují s tím, s Františkem Palackým. A to tak nebylo. A Rieger naopak, to je člověk, který vlastně svou kariéru založil na svém zevnějšku. Evidentně to byl asi pohledný chlap, který měl velký úspěch u žen, byl si toho vědom a hodně toho využíval. A zároveň to je člověk, který obrovsky staví na tom, že umí skvěle mluvit. Je to vlastně vynikající řečník, který dokázal uchvátit davy, byl charismatický zevnějškem, projevem. Navíc ten jeho hlas byl zřejmě velmi příjemný na poslouchání, což ti pamětníci vlastně vždycky zdůrazňují. Je to člověk, který umí uchvátit společnost, umí se bavit, umí vystupovat. A tohle oni potřebovali, protože tam se vlastně často říkalo, Palacký je hlava té české politiky a Rieger jsou její ústa. A pak samozřejmě tam ještě třetí, v tom roce 1848, a to je Havlíček, který vlastně patří k ním a on je taková ta ruka, respektive to pero české politiky, protože on je zase vynikající, že jo, žurnalista. A tyhle ti tři lidé vlastně se velmi vhodně doplňovali a dokázali spolu takovým tvůrčím způsobem spolupracovat.
Když se ještě podržíme v těch 60. letech, tak tam vzniká jeden z velkých fenoménů s Riegerem spojených, a to jsou Národní listy. Vzniká velký český deník a Rieger je u toho. Jak to s tím deníkem bylo? Jak to, že se stane, že nakonec je to deník Mladočeské strany a vlastně nakonec píše proti Riegerovi?
Nejdříve bych to upřesnil, on si nezaloží deník. To je úsilí společné, ale on je v těch několika pokusech od zhruba 58. roku u několika pokusů, ať už jako iniciátor, nebo dokonce jako ten, kdo si jde do Vídně zažádat o koncesi. To muselo působit tehdy opravdu jako taková avantgarda politického jednání, protože on v tom roce 1860, někdy v červnu, se vydal skutečně za císařem s tím, že měl sepsaný program, říkal se tomu Riegerovo memorandum, které zdůvodňovalo, proč by měli mít Češi svůj politický list, ale v podstatě to byl program národní politiky. Tam je důležité říct, že vlastně po tom roce 48-49, po té revoluci, že skutečně na celém půdorysu monarchie vymizel politický tisk ve smyslu nějakých platform, v nich se uveřejňují diskuse, debaty, zkrátka ta politika, do které bylo vkročeno na jaře 1848 a potom v ústavodárném říšském sněmu. Začaly represe novinářů, pak ta 50. léta znamenala, že sice existoval periodický tisk, ale že byl podle těch zákonů tiskových z počátku 50. let, tak byl v podstatě velice jaksi regulován, cenzurován. To oživení koncem 50. let přineslo několik pokusů, které se nedařily, protože většinou už pražská policie věděla, o koho jde, anebo kdo stojí v pozadí. Důležité totiž bylo, že nesmí podávat žádost o koncesi nikdo, kdo se nějak zprofanoval politicky v roce 1848. To, že se to podařilo, to byl vlastně výsledek taktiky policejního ministerstva ve Vídni rozdělit v počátcích 60. let českou politiku. Dříve než Národní listy totiž dostala koncesi Alois Krása, což byl právník, ten časopis se jmenoval Čas. A Alois Krása, byť za revoluce radikální, tak byl v jistém spojení právě s vládou a s establishmentem. A Národní listy ty získal Julius Greger, naprosto neznámý člověk, kterého do Prahy povolali lidé, kteří se sešli také vlastně teď to bude velice brzo také výročí 24. listopadu 1860 u Hlánku, u Vojty Náprstka. A tam přemýšleli teda, jak to udělat, aby měli ten reprezentativní politický list deníkový. A přišli na to, že by to měl být Julius Greger, tehdy advokátní koncipient ve Friedlandu na severu Čech. Přišel s tím Antonín Otakar Zeithammer s tím nápadem. A Rieger byl, když mu nevyšel ten pokus předtím, o něm jsem mluvil, kdy sám si chtěl skutečně ten list zadat a získat tu koncesi vydavatelskou, tak Rieger byl tím, kdo tomu listu vdechl program. První číslo Národních listů 1. ledna 1861 tak přineslo program Národních listů, ale to je vlastně program politický. Tam na prvním místě sice je, že to má sloužit ke vzdělání lidu, ale pak hned se objevují zásady vztahu ke šlechtě, vztahu k občanovi, k právům národním nebo politickým. To, myslím, že pro toho Riegera znamenalo, že se uvědomil, jak nesmírně důležité je s obnovením ústavnosti na počátku 60. let vykazovat nějakým integračním nástrojem, což je pravidelná komunikace s veřejností pomocí Národních listů. To, že to potom se mu trošku vymklo z rukou po událostech, jako je polské povstání a potom po roce 1867 a že si musí ta skupina kolem Palackého Riegera zakládat vlastně konkurenční noviny, neboť Národní listy už jim nepatří, už patří Gregerovi. To už je zase vývoj jaksi toho střetu názoru, když jsme se už bavili o těch mladočeších, staročeších. Rieger vlastně nebyl nikdy sám nějakým redaktorem. On také neměl dar nějakého pohotového psaní. Rieger byl spíše tím organizátorem, iniciátorem. Tu novinářskou práci potom staročeskou praktikovali vlastně jiní redaktoři.
kolem těch novin, to je vlastně neuvěřitelný příběh, protože on to zkouší v těch 50. letech, neuspěje z různých důvodů, protože je nedůvěryhodný pro tu vládu. Češi tehdy vlastně nemají žádné vlastní noviny. Vychází vlastně jeden deník, který je takový jako polouřední, což je vlastně velký kontrast třeba s Němci, s Maďary, s Poláky.
Jsou pražské noviny.
Ale ty ostatní národy vlastně mají jakoby v uvozovkách nezávislé noviny, které samozřejmě trpí cenzurou, já nevím čím vším, ale nejsou placené státem. Češi to nemají. Proč? A ten Rieger se o to snaží a vlastně mu to nejde. A ten stát prostě to vždycky zastaví, protože ho tam někde vidí v pozadí, jo, nastrčené figury a teda. A najednou to je majsterštyk, co říkal tady Martin Sekera, kdy on se dostane k císaři s tím memorandem. Je to vlastně stížnost. Proč Češi jsou takto pro nás, a proč to nemají, že a tak dále. Tam je jenom zajímavé, ta policie to nevěděla. Rieger prostě jednou sedne na vlak, jde do Vídně, zaklepe tam na Hofburg a oni ho pustí k císaři.
Až takhle,
doslova, že jo?
A on je překvapený, ten císař.
Císař je překvapený, že jo? Rieger pak bude říkat, že si to tam císař čet a že se u toho usmíval. Lhal Rieger, jo, protože to memorandum je rozsáhlé, psáno rukou, že jo? Ten císař to neměl čas někde číst, prostě takovýhle prostě relativně tlustý spis, že jo? A ještě se u toho usmívat. Tohle Rieger jako často dělal, že vypustil nějakou prostě fámu a čekal, jako co to udělá. Nicméně ten císař řekne, dobrý, zabývejte se tím policejní ministerstvo, policie a něco udělejte. A ta policie řekne, dobře, Riegerovi to nedáme, ale musíme to dát někomu, aby se neříkalo, že prostě jsme protičesky zaměřený. Dej to tomu Krásovi a pak, protože těch žádostí přijde víc, tak řeknou, no tak ještě to dáme někomu druhýmu, nějakému druhému Čechovi, a to je ten Greger. Ale tam se jde o jinou věc. Tam už nejde o to, jsme nestraní, že jsme objektivní Čechům, ale jde o to, aby se rvali mezi sebou. Jo? Takže oni chtějí tu konkurenci a říkají, oni se budou dvě noviny český se budou prát mezi sebou a budou se navzájem ubíjet, protože těch čtenářů je strašně málo, nebo těch abonentů. Takže tam bude prostě ekonomický boj a oni se budou navzájem oslabovat. A tohle je ten policejní kalkul. On do značné míry vyjde. Třeba ten Havlíček v tom roce 48, ty jeho Národní noviny, což je fenomén. Ale on je tisknul asi v nákladu 2000 kusů a těch abonentů to bylo něco mezi 16 a 18. Samozřejmě jedny noviny si přečetlo asi více lidí, ale stejně co to bylo za jaksi akční rádius. A v 60. letech to bylo podobné, možná ne 2000, Národní listy měly tuším 4000.
Měly 4000, dostali se na 6000 někdy v druhé polovině 60. let, jo, v souvislosti s významnými událostmi a pak v 70. letech zase s válkami na Balkáně.
Ještě mě zajímá jedna věc. My tady pořád se bavíme o Riegerovi versus Vídeň. Rieger a česká politika. V roce 1867 se Rieger, Palacký a Brauner seberou a jdou do Ruska, jdou do Moskvy. Jak to bylo s tou poutí na Rus a s jejich vztahem k Rusku vlastně těchto lidí?
To je okamžik, kdy se vlastně české dějiny stávají opět součástí velkých dějin. Je to po roce 1866, to je rok velké války mezi Pruskem a Rakouskem, kdy se nějak ustavuje nová perspektivní váha, tehdy ještě nesjednocená Německa, ale s perspektivou sjednocení a s možností, že to bude ohrožovat i Rakousko. Krátce na to musí Rakousko uvnitř nějak reformovat, zejména ve vztahu k části říše, které se začalo říkat za Litavsko, znamená Uhry. A tehdy se Češi upínají k tomu, že v rámci nové, bych řekl, restrukturalizace vládnutí v rámci Rakouska získají vlastně z hlediska státního práva nějakou autonomii, že proběhne nějaká federalizace. Ovšem ta federalizace proběhne, ale bohužel jenom vlastně na dvě části. Rakousko je rozděleno na předlitavskou část, kde máte říšský parlament ve Vídni a pak máte Zalitovsko, kde je vlastně hegemonie uherské části, maďarského establishmentu politického a to jsou najednou dvě části, které jsou do značné míry autonomní, spojuje zahraniční politika, provádějí se společná jednání obou parlamentů v podobě takzvaných delegací, ale Češi prostě utřou. A chtějí nějak ten negativní postoj k tomu demonstrovat, takže uspořádají demonstrativní pouč, se říká, to znamená vlastně cestu do Moskvy. Část z nich v podstatě žije v určité představě, že je možné, aby Rusko jako velmoc na východě zasáhlo do vnitřních poměrů Rakouska ve prospěch slovanských národů. Jsou to jako složité otázky, ale v každém případě ta akce Pouť na Rus je reakcí na velkou politiku ve vztahu k Německu, ve vztahu k Rusku a ve vztahu k Uhrům v rámci Habsburské monarchie.
On je to vlastně nějaký projev vlastně zklamání, že jo? Vlastně nějaké deziluze, ale je třeba říct, oni nejedou za carem, že jo? Oni tam jedou na výstavu, tam je všeslovanská výstava, kterou samozřejmě otevírá cár a oni s ním vlastně mají nějakou audienci a tak dál, ale je tam nějaký jakoby titul, řekněme, nikoli nutně velezrádný, že jo? Že jedou k cizímu suverénovi si poplakat a hledat spojence, ale jedou tam na tu výstavu. Tam možná je zajímavější potom druhá Riegerova cesta z roku 69, která je do Paříže k francouzskému císaři Napoleonovi III., který ho přijme v osobní audienci. On mu předá své asi memorandum Rieger, kde si jakoby stěžuje na směr rakouské politiky. Asi to nelze taky jednoznačně vykládat jako nějakou velezradu, což třeba měli tendenci čeští Němci a tak dál. Nicméně je tam zajímavý ten fakt, že zase ten Rieger se prostě dostane k tomu francouzskému císaři. Jo? Tak jako se v roce 60 dostane bez problémů Františku Josefovi, v roce 67 k ruskému carovi, tak teď je přijat prostě k osobní audienci u císaře Napoleona a může prostě s ním vlastně jako vymluvit a snažit se ho nějak indoktrinovat, protože ten Napoleon měl vlastně pověst člověka, který se zastává těch neplnoprávných národů, ať jsou to Poláci nebo ať jsou to Italové, že a tak dále. Takže on tohle chce jakoby využít. On ten Napoleon mu nepomůže, naopak vlastně to memorandum se dostane potom do ruky rakouských diplomatů a tomu Riegerovi to strašně jakoby polepí, že jo, protože začne být vnímám prostě zase jako nedůvěryhodný ten Rieger, zase prostě možná zradil, ale v každém případě dělá potíže.
Skladba Alojze Jelena na slova Františka Ladislava Riegera Tam v dáli a je, myslím, ideální chvíle opustit na moment studio a vydat se do jedné z pražských pivnic za historikem Jiřím Rakem a zeptat se ho na jeho pohled na Františka Ladislava Riegera. Jak se to vlastně stalo, že mladočeši i tak výraznou postavu české politiky, jako byl Rieger, dostali do defenzivy?
To se těm mladočekům povedlo, že oni ho v podstatě nezadupali jako osobu, a zadopilo prostřednictvím těch velkých zjevů české kultury, ať je to Neruda, ať je to Smetana, a udělali z toho, že on, Rieger byl proti ním a oni ho přetrvali. Vlastně, co bylo pro Riegerovi? Divadlo je spojováno s někým jiným, ačkoliv Rieger byl od počátku toho divadla. Měšťanská beseda už taky není, že už to nemá ten význam. Drží se v učebnicích samozřejmě, to bez něj nejde. Je to takový člověk, který tu politiku 19. století ta se na něm ukázal úžasně. 1903 umírá a 68 vstupuje. Jo, a 68 vstupuje krásně. Nevolen nikým, se vrací z Itálie a jede přes Vídeň, kde akorát zrovna je to český poselstvo a tak ho se přidá. A od té doby z toho nevyleze. To je jako vynikající, ale prostě ty mladočeši byly hlučnější, ta politika se už začala dělat decibelama v té době. Ty Grégeři získali Národní listy. To byly nejvnější noviny, že jo. Pane Bože, oni neměli ani na tu kauci. Lít ta kauce za ty noviny, to byl ten problém mezi Poláčekama a Staročekama, komu to vlastně patří. Když se dělal Český salon, Marie Čermichová-Rieglová vzpomínala to, že to byla paní Rieglová, když až když Maleš vyprodukoval nějaký viktuálie, tak říkala, holky z Valče poslední krutu, může dělat suvaré. no co to je za salon, kde se čekáš, prostě statek pošle jednu krutu. Takže oni nebyli tak jako extra bohatí. A potom Rieger, stejně jako Palacký, se dovedl pohybovat té lepší společnosti. A to je taky ono, což se v Čechách neodpouští. Tomu také velice vyčítali, že je popanštělý. Na toho Riegera trošku pohlížili jako na takovou pražskou kavárnu. Že to nebylo to, ono to je taková pražská kavárna, která nám z té jedné české vámy jak nesedí. Třeba když byl v Paříži, že, tak on byl jeden z mála, který tam vyjel. Že, on byl jeden z mála, který navazoval ty styky. Ale přesto do těch saldů pařížských se moc nedostal. Prostě na to neměl. Na to neměl ani intelektuálně. I Neruda to psal, že my nemáme salon, protože my žijeme v těžkých poměrech a nedokážeme tu salonní hovor. Prostě nám chybí takový ten hovor o ničem. Jo? U nás je to trapné mlčení, anebo najít někoho společného známého, a tak to mluvit, ať je toho počasí nebo o něčem, aby ten hovor klouzal a přesekla se trapnost. A to se teprve potom najde, což my neumíme. A to prostě ten Riegel zřejmě neuměl tohleto. On mluvil s politikama, on byl s homopolitikus, tam byla kryba ve vodě. Nezapomíte, jak ještě to byla doba, která i na těch druhých snech byla, si musíme rytířská. Že když prodes v Říšské radě, byl na tí projev, tak šli opoziční poslanci a gratulovali mu, že to byl krásný projev. No to se dneska už absolutně jako nevidí. Takže tohle to měl. Potom nezapomněte, on měl skvělý vedení a to byl Palacký. Palacký byl člověk v podstatě plachý, který moc mluvit neuměl a měl tedy Riegera, který za něj sváděl ty řečníci souboje, brání řečník, který to dovedl tomu parlamentu. Takže takhle byl ten Palacký program jaksi prosvolený dopředu a díky tomu je ten Palacký neodkutelný. Víte, jak chodí v Čechách? Havlíček už byl spolivě mrtvej. Všichni ty, který mu nedávali, že byl pryč a ty další, který ho nesnášeli, tak když byl spolivě mrtvej, už byl mučedník a udělali z něj něco úplně jiného. A tohle je taky věc, která v Čechách je akorát Riegera nepotkala, protože on nebyl takhle proklínán. Jo, to je to ono. Lidi, kteří byli proklínáni, tak se dočkali toho takovéhle zboždění. Ať to byl Mácha, ať to byl Havlíček, který mu strašně zpívali. Taky. Masaryk, no tomu táhni a nevní zdáče, že z této země. A taky zbožněný. Černý, bílý. Ten Rieger se nedočkal takového zavržení, tak se nedočkal mi to zbožnění. Jo. A taky jo, po Palackého smrti on už tam začíná trošku lavírovat. Teď už nejde o to, jestli prostě pasní vysvětlence ano nebo ne, ale bylo to pevný, na co ten Palacký stál. Vlastně i to zdůrazňování toho, ty české vědnosti Rakousku, což Rieger měl, tak to je český politice vlastně taky ještě do dneška. My pořád zdůrazňujeme svou lojalitu. I v té debatě o Evropské unii, než jít do střetu přímýho, tak my budeme hodní a pak máme doufat, že nás odmění. Což se většinou nestává, že jo? To prostě bohužel ani. To byla asi jeho největší chyba. Nechtěli se dostat do sporu, ale jestliže budete zdůrazňovat, já nemám jinou alternativu než vás, tak budu říkat, tak v pořádku. To je dělal potom Bene, že jo, vůči Francii, taky. Ale tohle to všechno, když ten Rieger prostě nemohl vědět. Protože on měl proti sobě ještě noblesí lidi na té straně druhý.
Když se dneska zeptám a zjišťuju, a zkusil jsem to mezi studenty, vytáhnout jméno Rieger, tak když je navedete, tak skončíte v Riegerových sadech, tak maximálně. A to je všechno. Kam zmizely ty všechny věci s Riegerem spojené, jako třeba i Riegerův naučný slovník? To bylo dílo obdivuhodné a veliké ve své době a dneska už to není.
Já na to neumím odpovědět jednoduše a jasně. Já se to mohu jenom domnívat, protože také tu zkušenost mám, také jako učitel od počátku 90. let. Jedna obecná věc asi platí. To 19. století se všemi lidmi, se všemi událostmi ztratilo určitou aktualizační potenci, která třeba byla v 80. 70. letech, protože tam je řada situací, analogií i témat, která se dala aktualizovat proti režimu československému o 100 let vlastně později. na tom principu byli založeni Cimrmani až na to, že nebyli političtí, ale politika se takhle dobře aktualizovat. A druhá věc je, že do povědomí, toho historického povědomí současnosti asi více vstupuje období století 20. Jak první republika, ale také ty dějiny po, dejme tomu, roce 68, 70 a 80. léta. Souvisí to s tématy, jako je STB a tak dál. A tradičně jsou mezi lidmi známější asi témata třeba spojená a hodně filmařsky podpořená z hlediska šíření nějakého povědomí, byť velice zkresleného a třeba zromantizovaného. To jsou období renesance, středověku, na níž jsou založena řada filmů. Ale jaké filmy máte z 19. století, které by, myslím současné, které by tyhle ty velké persony politického nebo kulturního nebo vědeckého života popularizovali?
Možná tři věci. První věc, Rieger ve své podstatě vlastně byl neúspěšný politik. Jeho životním tématem je obnovení českého státu, případně potom to redukuje na tu jazykovou rovnoprávnost a češtinu do úřadu a tak dále. Ale on to vlastně nikdy nedosáhne. Tam jsou vlastně ty tragické milníky, kdy fundamentálky skončí krachem, punktace skončí krachem. Prostě je neúspěšný politik. To neznamená, že pro ten národ nic neudělal. Udělal obrovskou. Ale je to taková ta spíš ta drobná práce na poli kulturní, na poli vzdělávacím, protože on je opravdu člověk, který se mimořádně zasloužil o to, že ti Češi 15 let po jeho smrti jsou skvěle připraveni na to založit vlastní stát a převzít tu zodpovědnost do svých rukou. A ta první republika je dobrý funkční stát, že, na úrovni. To je i Riegerova zásluha, protože ty generace lidí na tu samostatnost připravil. Třeba potom vzdělání a tak dále. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která tam je, on je politik. Na rozdíl od Palackého, který je mimo jiné i historik. Po Riegerovi vlastně nezůstalo žádné prostě psané dílo, ke kterému by se ty generace vracely. Palacký vlastně napsal nějaký historický narrativ. To sám Rieger říkal, Palacký dal českému národu jeho dějiny. Češi předtím dějiny neměli, nyní je mají. A vlastně do dneška ty Palackého dějiny jsou vlastně jakým kánonem, se kterého pořád vycházíme a třeba se k tomu vymezujeme a tak dále. Pořád jsou strašně důležité. U Riegera žádné takovéhle dílo není. On je jenom v fozovkách politik. A samozřejmě ta politika je strašně pomíjivá, jak víte vy, že historici žurnalistiky a tak dále, není nic nudnějšího a vlastně prázdnějšího než předvčerejší noviny. A potom je tam třetí věc a to je takový ten přízemní argument. Rieger, na rozdíl od Palackého a Masaryka, má jednu obrovskou smůlu a to je to, že není na bankovce. Prostě toho Palackého a toho Masaryka a už za té první republiky a teďka zase prostě každý, aspoň občas, máme v té peněžence. Rieger nikdy nebyl ani na koruně. A pak samozřejmě on je svržen z toho piedestalu, ale pak ho vlastně brzo po smrti relativně nahradí jiný ctihodný stařec a to je prostě ten Masaryk, že? Který prostě je úspěšný, jemu se to podaří, že? A on to dotáhne prostě do toho vítězného konce, co tomu Riegerovi nebylo dopřáno.
Je to smůla teda pro mě jako osobnost, že byl součástí těch politických dějin, které jsou v podstatě z dnešního pohledu hrozně nezáživné. To je období, kdy vznikají politické strany ze spolků a kdy se potom štěpí a vzniká velice nepřehledné spektrum názorů, postav a postaviček. A to ty dnešní lidi opravdu nezajímá. Tam není žádný velký příběh.
Co z toho snažení zůstalo? Je něco, co nás z Riegera ovlivňuje do dneška?
Určitě jsou to ty instituce, protože on stojí vlastně u zrodu celé řady těch českých kulturních institucí, počínaje muzeem, respektive tou novostavbou, že jo, to bez Riegera by nebylo, nebo výrazně k tomu přispěl, že ta země to zaplatila, ten nádherný palác, že jo, kterým si všichni cizinci v Praze myslí, že to je parlament, že jo. Stojí u zrodu České univerzity v roce 1882. Stojí, byť už dál, ale stojí vlastně u zrodu České akademie věd, protože to je dílo jeho přítele Hlávky a do jisté míry i jeho zetě, Riegerova zetě Albína Bráfa, který prostě to připraví v nějaké té reálné podobě, ty statuta, že, a tak dále.
Konec konců, jak jsme konstatovali s Jiřím Rakem, tak Národní divadlo by také...
Národní divadlo naprosto klíčové, jo, pro toho Riegera. Samozřejmě ten slovník naučný, on je relativně brzo potom, nějakých 10-20 let poté je překonán otovým slovníkem naučným, který je 4x tak rozsáhlý a samozřejmě modernější a tak dále. ale ten Riegerův prostě bylo taky epochální dílo své doby. Takže ty instituce tam určitě jsou, akorát bohužel žádná z nich se nemenuje po Riegerovi a ten Rieger prostě pak byl z těch dějin vymeten dílem, prostě protože padl, že jo, dílem, protože se nehodil potom do toho konceptu těch národních dějin, tak jak je prostě představovali komunisti. Zůstal vlastně možná někde v těch Riegerových sadech, kde nevadil. V těch učebnicích byl vždycky taky a je tam, ale je tam vlastně jako jeden z noha a je tam vlastně, a to Martin, myslím, vystihl správně, to 19. století vlastně nudný. Je to století občana, není to už to století králů, princezen, rytířů, že jo, turnajů, ale je to ten nutný občan, je to ten parní stroj, že jo, něco vlastně jako i fádního, ale zároveň něco, co vlastně jakoby z toho 19. století vlastně přežívá i dneska, protože to jsou takové jakoby fenomény, které jsou jakoby nadčasové a není na nich nic prostě zvláštního nebo uchvacujícího.
Mohlo by se z Riegera něco použít pro současnost? To jeho setkání jako politika s dobou, v níž politika, také se říká politika honorační, byla v rukou skutečně několika lidí nebo okruhu lidí a on se dostal až díky svému věku do doby, v níž tenhle ten model dělání politiky padl a najednou začaly vznikat zárodky masových politických stran. Tam už fungují jiné principy, tam funguje stranická hierarchie pomocí sekretariátu a už tam nejsou ti vůdci, kteří jsou současně autoritami nespochybnitelnými. Poprvé se s tím setkal v rámci toho, jak se říkalo, jednoho ovčince pejorativně, kdy mladočeši se chtěli vlastně vzepřít tomu jednotnému vedení. Pak se s tím musel setkat velice drsně ve zkušenosti voleb do Říšské rady v roce 1891 a v souvislosti s jednáním o punktace. Tam se setkal skutečně s tou ulicí. Tohle to je dobrá zkušenost vlastně i pro současnost. K zamyšlení, kde je role, postaru řečeno s marxistou Plechanovem, osobnosti v dějinách a kde je role masy lidu, že? Zvláště dnes, kdy ta masová hnutí, nebo teď se říká populistické tendence v politice, kdy zase tady tu kartu rozehrávají a přitom existují vůdci, ale proč vlastně ti lidé, ty masy zbožňují? Nevím, ale pro mě je ten Rieger nějakým způsobem člověkem k politickému zamyšlení mezi starou politikou a mezi tou politikou úplně novou, kterou vidíme dnes.